sango na vewa.
Mbote na bino banso pe pokwa ilamu na bino banso ba yebozwi li bakwa kulanda basango na biso na lukote na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Komisyon ya enketi oye tiyama na esika na bakeli mbeko ya ekolo Amerika pona kulande la mae malekaka omokolo mwa le 6 janvye si mama pona mima 2020 epa iwapi Joe Biden apona maka mokambi ya sika ekolo eye. Basakoli ete bazali na bomuni sibike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete bato bakende kosala mobulu pona kopekisa ete bakelini beko bandima Joe Biden bo mokonzi ya sika po ete Donald Trump akoba kotikala na ebonga na ye. Misalami ye ya nketi mpe akoyokaka bato to batemoignage mikokoba mikolomizali koya. Polisi eye afunda maka mikolo mileki na bobomi mwye ekolo Kongo Demokratik Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba Grand Rapide na eta ya Michigan akosambisa mapo na bobomi boye esakoli procureur ya konte ya Kent Chris Baker na malobazwa kilobi libosoa bapanzi sango. Patrick Lyoya oyazalaki na mibu tukumi bale na motoba to 26 ans abomamaki mokolo mwa le 4 avril na polisie moko ya mundele oyo akangaki yepo motuka eyazalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobi mokolo mwa misatu kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya kan ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Kongo Demokratike esakoli polisi na liyebisi babimisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya nyatura bayebazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto bokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali kobomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango bosali maki na sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri pe motango ya bato tuku motoba na mibale baboma maki. Ba moto misatu mosolo pe biloko biyike ya mutuya ezwami na makasi na bae bamona ni kozala ba ili ngomba ya Kodeko na teritoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki esakoli sosete sivili ya esika enye oyo ebakisi ete mukanda basimba minduki bataki maboko mposo muliki pona kuluka kuzungi sakimia ezali na tina yokote. Musmobulu moye musalimi na mboka tche na sheferi ya Behema na teritoire ya Djugu. Kulanda maloba ya Charité Banza mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord na ilobeli actualité.cd batobaye bazoma kilikama tango bazalaki kozonga na engumba Bunia. Bosengeli koyeba ete uto botiami maboko na mukanda ya kotika mandoki pe kuluka kotia kimia na bakambi ya Kodeko mposo moleki batokoleka zomi basi wabomami na basimba minduki bayi bafunda mikozala ba Kodeko atako bakonzi na bango bazali kuwanga na yango. Président Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobi loleki na mukanda tope ordonnance pona kovandisa na ebonga na bango ya mosala bakambi tope ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisalaki mapona mikolo miliki. Mukanda moye motangamaki lobi loleki na itando ya télévision nationale epesaki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koyeba ete mapona mimaye maba gouverneur mpe ba vice-gouverneur maima salemaka mikolo mileki malonga maki kaka na bakandida ya Union Sacrée bazali ya ingomba ya mokonzi ya ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na engumba Kinshasa uto mokolo mwami bale moleki Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga ni wa ye Mathilde pakumi lelo mokolo mwami tano na engumba Lubumbashi engumba mokonzi ya ituka Okatanga epa iwapi bakokutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye Nkumu Philippe na molonga ni wa ye akutani na baye koli ya universite ya Lubumbashi sima na yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga oyo ezami pene ba kilometre tuku libwa na engumba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Idi Isango Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini butika la malamu.